baina ez dut topatzen, a berre, beste modu baten asmatzen...
Beste aukera baren bat edo izango duzu, Lurtxo.
Beste modu baten asmatzen ote dudan.
Eta hementxe, zuekin partekatzen ditugun albiste askok, hortxe bos, sustatu puntu eusen.
Hain zuzen ere, gaur goizean, hemen aipatzen ditugun gauza batzuk lotuta daude, eta irudi batzuk hor erakusten ditugu. A ber, ez dakitik ikusten ari garen.
Orain bai.
Bai, hau da stable diffusion horrek sortu duen irudietako bat. Eta hau pertsona batek sortu du eskaera bat eginez makinari. Bai. Ingelesezko aginduak ulertzen dituzte makina hauek oraingoz eta uste dut egin duela robot bat baina vegetala, landarez egina, eta era berean cyberpunk itxura batekin. Eta makinak hau marraztu du. Hau ez du marraztu diseinatzaile batek Photoshoparekin, makinak hitzezko agindu bat, idatzizko agindu bat jasota, hori marraztu du, ez? Eta ez hori bakarrik,
Pencho.
baizik eta beste Jesus, adara aurkitzen dudan, eske galduta nago. Etzuen horrela funtzionatu behar.
Esan barra aukeu, entzulei azalduko diegu, ba, diseinatzaile grafiko batek egingo zuen lan hori.
Beste irudi bat agindu berarekin, ez? Eta bueno,
aukera ezberdinak ematen dituelako? Agindu batekin edo?
Barkatu. Kontua da, niri reflexio bat etortzez zait, ez? Tresna hauekin mostra noa ezin dute
bueno, Twitcheko bi irudi behintzat ikusi dute,
kontua da irudi hauek artea dira, bueno, nahi tortzen zaidan zer bat, ez? Nik uste baietz.
Prozesu aldatzen da.
Nere buruari eta bihotzari, nolabait esateko, ematen dit baietz, ez? Izan daiteke arte irudi bat okerragoa edo txarragoa, baina nik uste dut baietz. Orduan, galdera da, artista bat dago hemen. Nik uste dut baietz.
Baietz.
Eta nere paralelismo da argazkilariarekin. Argazkilari batek, aur bati argazki bat ateratzen dio, irribarre bat, aur baten irribarrea, eta argazki ederra izan daiteke, berak teknika daki, gero ere lehen prozesamentu bat itezan kimikoa, film bidezko argazki gintza zenean, eta gaur egon, argazki gintza digitala ere, tratamentu bat eukide zake gero, ez da, trampa egin gabe, baina irudiaren argitasuna, koloreak, distirak moldatuz, baina azken batean errealitate bat zertu du.
Bai, zati hori bai.
Umearen arpegia nork sortu du irribarria? Irribarria umeak sortu du, edo esan genezake, giza evoluzioak sortu duela, ez? Pertsonaren aurpegia, gure keinuak eta sentipenak evoluzioak moldatu dituelako, ez? Baina argazkilariak ere badauka artea hor, ez? Eta nik uste dut era honetako irudigintzan ere makinak ematen digun zerbait dagoen arren badauka lan meritua hori konjuratzen duen artistak. Hau da, ikusi ditugun irudi hoiek alako robot, vegetal moduko batzuk, artista batek konjuratu egin ditu. Konjuru hitza erabiltzen dut, zein zuzen ere hitzezko esaldi baten bidez sortutako irudia
da.
Eta adide batzuk, gogo ematen dit berio partekatzeko, ia asmatzen dudan, ikustekoak dialakoa nago.
Bai. Hori da, esaten genduena, ez? Adibidez, lan hori diseinatzaile grafiko batek egingo zuela, ez? prozesuan edo bueno, edo bueno, aditu bat edo, baina momentu honetan zuk esaldi bat jartzen duzu edo nork esango dezake esan dezakegu, ezta? Edo nork jartzen duela esaldi bat aplikazio horretan edo webgune horretan eta adimen artifizialeak bai. Sortzen duen zerbait da.
Bai. Eta aber hemen, aber orain partekatzen asmatzen dudan Euskal erabiltzaile batek egin zuen irudi batekin, bera eskatutakoarekin.
A begira.
A ber,
Bai, lortzen dugun. Ara.
Oteizaren azken afaria. Eta ikusten ari gara erratiari esplikatzeko,
bai.
Existitzen ez den eskultura baten argazki bat. Errealismo osoz,
bai.
Bloke batzuen azpian, mahai bat, eta mahaiaren inguruan irudi oteiziano batzuk, pixkat tankera ukatenak Arantzazuko apostuluekin,
bai.
Elkarrizketa batean bezala, ezta? Beste bat ikusteagatik,
Bai, eta eskultura hau ez da existitzen.
Ez da existitzen. Eta besteren bat ere erakutsi galko dut. Beste bat. Irudi, againa argazki zahar baten itxura badauka.
Bai.
Beste pertsonaia batzuk, kasu honetan ez daude teilatu baten azpian, baina eta lehen biziran, eta orain daude, ba, 8 pertsona mai batean,
bai.
Bat keinua egiten, besteak entzuten bezala, eta berriro ere, ematen digu, sentsazioa argazki benetako badela, benetako eskultura batena, baina dana asmatua. Ba, bueno, ba, nik esaten dut, edo hau da nire zera, egile bat daukatela irudi hauek, eta dala, ba, konjuro hori egin duen. Hori ukurritu zaiona norbaiti noa konbokatzera emakina baten bidez zera, ez? Esango dut.
Bai,
Oteizaren zerbat, ez? Azken afaria. Azken afaria da, bueno, hau ingles ez diatizu, baina, bueno, azken afaria da, azken baten, bueno, kristautasuneko irudi bai. Zerbat, ez? Eta horixe marraztu duena, pues nik uste dut artista badela. Edo, bueno, moztuko dut irudia eta itzuliko gara barriketara. Gutako edozeinek egin dezake, batzuetan estilo gehiago egin gutxi horekin, gaur egun ere argazki gintza edozeinen esku dago,
bai.
bere mugikorrarekin ateratzen aldu argazki bat, baina eta tresna hauek ere ba ala erabili daitezke, ez? Eta alde horretatik Oteizaren irudi hauek sortu dituena, ba, Euskal Teknofilo bada. Beinat ere Zuma du izena, YouTubeen kanal bat duka aspaldetik Euskara Satorra izeneko, Euskara inguruko kontuak eta anekdotak eta biltzen ditu, eta aparte, hezkuntzara begirako material eta hola ere lantzen du, eta oso interesantua dago, beinat adimen artifizialarekin. Ez? Izatez, adimen artifizialeko testu tresna batzuekin eta itzulpen automatikoekin poesia liburu bat ere idatzi zuen.
Bai, bueno, eta gurean izan zen, bixi-bixi saioan.
Bai, esagutzen duzu, orduan.
Bai.
Ba, beinat ere Zuma, nik artista deitzen diot. Adimen artifizialaren artista bada, irudi hauek, bueno, Oteizaren zerbat ere badago. Ordenagailuak prozesatu ditu bere memorian, aurkitu dituen Oteizaren kuboak eta apostoluak eta
bai.
Eta esango dizu Pieta irudia ere bai dagoena Orioko elizan bertan ere bai eta baita ere Arantzazunere badago Pieta bat, ez? Eta bildu ditu irudi hoiek eta azken afari baten sortu du. Baina hori konjuru egin duena Beñate de Zuma izan da eta nik artista izte diot. Eta orduan ba pronostiko bat edo halako zerbait esango nuke ikusiko ditugula argazkilariak bezala adimen artifizialaren konjuratzaileak
izan daiteke.
Denon eskura egongo da teknologia bat izango da, ze guk ere jun gaitezke eta bueno
hori da.
badaude tresna batzuk irudi kalitate txikiagokoak egiteko merkeak doakoak eta beste batzuk pagatu ezkero kreditu batzuk irudi kalitatezko irudiak egin daitezkenak, merke xamar, eh? Eta orduan gutako edo zein egin dezake, baina batzuek tentu gehiago daukatenak eta abidezia gehiago daukatenak eta entrenamentu ere, bai, pentsatzen dut, pues, sortuko dute alakorik, ez? Eta holako ba, adibidea hauek Oteizarekin eta egin dian bezala, Peñarte Arezumak egin dituen bezala, beste saiakera batzuk egin dira Euskarazko Wikipedian.
Ara, begira.
Bai, eta dira Euskal mitologiako pertsonaien marrazkiak sortu dira horrela.
Ara.
Mateo Txistu, adibidez. Bai. Dala, kondaira bat, apaiza, joan zana, mesetatik eskapatu zana entzun zituenean bere txakurrak basurden atzetik edo eizaren atzetik eta orduan askopeta hartu meza utzi zuen eta arrezkero kondenatuta dago basoak bere txakurrekin eizaren atzetik eternitatera arte hala ibiltzela, ezta? Ba, hori marraztuta dago, pertsonaia hori marraztuta dago, norbaitek idatzita, uste dut izan zela Galder González dela wikipedista ezagun bat, eta hori bezala, ba, beste historio bat ere, Martin Txikiren historioa Barandiaranek hartu zuenan ikuste dut inguru horretan,
bai.
Ata hon inguruan nola gentilei lapurtu zien,
bere
botetan garialeak lapurtu zizkien gizakiak nekazaritza ikasezan, ba, hori ere, bilatu ezkero Martin Txiki Wikipedian, ba ikusiko duzue, merezi du, eta alako irudi bat. Aber, azken mosteko irudi, tabukatzeko irudi hori.
Aber, lortzen dugu.
Martin Txiki Wikipedia. Nik uste dut tropatuko dudala, eta partekatuko dudala zuekin. Hemen txedago, orain txenoa,
Bai, eta bueno, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten ari gara eta ikustu, bueno,
erakusten nahi naiz Wikipediako orria, bai. Eta hementxe dago Martin Txikiren ilustrazioa. Handitzen dut.
Bueno.
Eta da, ba, margolari batek egin duen kuadro bat, Midjourney izeneko beste tresna batekin.
Bai.
Agertzen da galsoroan gaztetxo bat, mutiko bat, eta bere aurrean lastoz egin jako erraldoi bat, hori gentila izango da.
Bai.
Eta ba, historioaren, ba, zer bat, ez? Eta, bueno, ba, haue egin duena eri ere, nik artista ditzen diot, eta artista ez bakarrik makina, baizik, eta konjuroa hori pentsatu duena eta marraztu duena egitzeekin, pertsonaia hau sortzea, ba, hori xe. Eta kasu honetan, jabetza publikokoa da, eta ikusiko dugu, enorden hau kargatu duena, ari naiz informazio horria bilatzen.
Zer, Wikipedian jakin daike.
Bai, norberak partekatzen du. Eta, bueno, orain ez dut aurkituko, baina kontua da, hain zuzen ere, eta tresna hau sortu dituztenak, batzuek erabaki dutela, bueno, gurekin sortkuntza du, inork sortzen baldin badu irudia, ez da gurea. Libre izan daiteke, eta orduan, wikipedista honek egin duena irudia konjuratuko dut, baina gainera libre izango da, hau da, erabiliko dut Wikipedian, edo demagun, ba, norberak liburu bat, autodizio bat egiten baduzu liburu batean, eta nire baduzu azal batean, ba, zure irudi propio bat sortu, ba, horrela sortu daiteke, eta zurea izango da, nire irudia.
Aukera ematen duena.
Ez da makina sortu duten zeraena, ez? Orduan, ba, bueno, ba, sormenerako gauza badira makinak, baina azken batean nik uste dut artista pertsonak ere bagarela oraindik sortzaile izan gaitezkela eta bueno, pues horixe gaurko nahasmen teknologikoa honi buruzko artikulu bat gaur idatzi dut. Gaur
goizean,
pertsona,
eh?
Bai, bueno, pertsonak idatzi dut. Batzutan sustatu jartzen dugu eduki
editoriala,
baina bueno, iritzi pertsonal bada hau, ezta? Argazkilaritza eta hau zertzeaena
bai, konparaketa hori egin duzu, bai.
Editorializantea, ez dakit entzulek sinistuko diaten edo irakurlek, baina bueno, horrelaxe pentsatu dut eta hori xe komentatu nahi nuen zuekin gaur.
Primeran, ba, horren inguruan aplikazio berriak edo tresna berriak, nola esango diogu alako
adimen artifizialeko irudigintza.
Irudigintza.
Gaur horretaz.
Hori da. Eta, bueno, tresna berriak, eta, bueno, aukera pila bat sortzen ari direla. Oso denbora bai. Gutxian, ze beste aplikazioen inguruan ere, ba, aurreko kurtsoan edo hitz egin genuen. Bai, eta...
ala, tresna hauetako aipatu ditugu, eta beste batzuk berriak mm-hmm. direnak, ba, atozenak.
Hori da. Ba, Lutxo, repasoa eginda, eskerrik asko, beste ostegun bat gurekin egoteagatik, eta aurrengo ostegunera arte esango dizugu.
Ederki ba, agur.
Agur. Siento que vuelven a través de la fusión de las horas. ¿Y a dónde